Rádio Praha, zprávy.
Českého kandidáta na eurokomisaře čeká grilování v Evropském parlamentu 12. ledna. Kanada začala vydávat víza Čechům i v Praze. Film Kawasakiho Růže má dnes premiéru. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Český kandidát na eurokomisaře Štefan Fille si prožije grilování v Evropském parlamentu 12. ledna. Bude odpovídat na otázky členů výboru pro zahraniční záležitosti. Oznámil to sekretariát Evropského parlamentu potom, co konference předsedů politických frakcí schválila kalendář slyšení kandidátů. Výslechy před europoslanci si projde všech 26 komisařů. O celé nové Evropské komisi pod vedením Joseho Barrosa budou europoslanci hlasovat 26. ledna. Ode dneška Češi nemusí jezdit pro kanadská víza až do Vídně. Kanadské velvyslanectví v Praze totiž otevřelo vízové oddělení. Jak bude fungovat, vysvětluje mluvčí ambasády Michal Vlček.
Konkrétně to otevření vízového oddělení v Praze znamená, že lidé mohou přijít si svoji žádost jednak prokonzultovat s pracovníkem vízového oddělení v Praze, mohou si tady tu žádost osobně podat, nemusí nicméně samozřejmě chodit podávat tu žádost osobně, mohou ji i nadále podávat poštou, kurýrem anebo prostřednictvím registrované cestovní kanceláře.
Česku ale takový kanadský ústupek nestačí. Na požadavku, aby Češi cestovali do Kanady bez víz, trvá vláda. Kanada by podle ní měla vízovou povinnost pro české občany úplně zrušit. Česká velvyslankyně při Evropské unii Milena Vicenová potvrdila, že Praha v Bruselu stále požaduje uvalení vízové povinnosti pro kanadské diplomaty. Podle velvyslankyně Vicenové by mohlo být v postoji Bruselu jasno v lednu nebo v únoru.
Upozorníme, že problém je stále velmi vážný a zatím nemáme od Kanady jasný návrh řešení, nemáme jasný plán, kdy se vrátíme k tomu, co my považujeme za prioritní bezvízové cestování našich občanů do Kanady.
Žáci prvních až pátých ročníků tuzemských základních škol mohou v roce 2010 dostávat zdarma ovoce a zeleninu. Návrh tohoto programu dnes schválila vláda. Hlavním zdrojem k jeho financování bude rozpočet Evropské unie. Právě ta totiž v roce 2006 navrhla opatření směřující ke snížení dětské obezity. I když je zdravé stravování zejména v rukou rodičů, považuje odbornice na výživu Ellen Šťastná návrh za dobrý.
Dětská obezita začíná být velkým problémem a můžeme už ji přirovnat k pandemii. Jedna část problému se zcela jistě odvíjí od stravovacích návyků. A každá snaha a každý pokus o to, aby se děti naučily jíst ovoce a zeleninu, v každém případě může přispět ke snížení obezity. Je to o stravovacích návycích, které si třeba nepřinášejí z domova a určitě škola. A tento program k tomu může významně přispět.
Ne všichni ale s programem souhlasí. Odmítavý postoj k němu měla i vláda Mirka Topolánka, která zdůrazňovala prevenci a výchovu v rodinách. Podle některých kritiků jde o způsob, jak likvidovat přebytky na trhu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nejvyšší soud zrušil uprchlému Radovanu Krejčířovi 7letý trest za vydírání a zbavení osobní svobody při únosu podnikatele v roce 2002. Potvrdil to mluvčí soudu Petr Knetyk s tím, že další podrobnosti soud nezveřejní.
Senát nejvyššího soudu vyhověl dovolání obviněného a zrušil rozhodnutí nižších soudů. Tím pádem se věc vrací Městskému soudu v Praze k novému projednání a rozhodnutí. Bližší podrobnosti k této kauze zatím nelze sdělit, protože rozhodnutí nebylo doručeno účastníkům řízení. Tento obviněný má u nejvyššího soudu ještě jedno dovolání pro trestný čin podvodu, nicméně tato věc zatím nebyla vyřízena.
Premiéru má dnes nový film autorského tandému Jan Hřebejk a Petr Jarchovský s názvem Kawasakiho Růže. Příběh o dávném selhání hlavního hrdiny přivádí na plátna kin i zajímavé herecké obsazení Lenka Vlasáková, Martin Huba, Daniela Kolhářová a také neherec, fotograf Antonín Kratochvíl. Proč dali tvůrci filmu exotický název, nastínil scénarista Petr Jarchovský.
Ona vlastně se tam objevuje jako rodina jiného typu. Já jsem si to vlastně nazval jako mentální nebo duchovní blízkost, která není pokrevní. Takže třeba tohle je jeden z těch jakoby lehkých textů. A taky i ten paradox, že my potřebujeme, jako česká society, tady společnost, potřebujeme prostě nutně vždycky mít odstup sami od sebe. V momentě, kdy vycestujete, tak se uvidíte teprve.
Ze sportu. Vítězem podzimní části ankety Zlatý míč České republiky za sezonu 2009-2010 se stal brankář Chelsea a české reprezentace Petr Čech. V anketě novinářů si vybudoval před jarní polovinou náskok 108 bodů před záložníkem Jaroslavem Plašilem z Bordeaux, třetí je útočník Milan Baroš z Galatasaray Istanbul. Krátce o dnešním počasí v České republice, oblačno až polojasno, teploty -8 až -4 stupně Celsia.
Jsme rádi, že jste si v předvánočním čase našli chvilku i na poslech Rádia Praha. Z pražského studia vás teď zdraví Vilém Faltýnek. Co ještě od nás uslyšíte? Jak dopadl kodaňský klimatický summit, už víme, také čeští ekologové jsou zklamaní. Vláda připravuje soubor konkrétních protikorupčních opatření, shrneme, co o nich zatím víme. Přiblížíme výstavu o vánočním stromu ze sbírky českého exilového výtvarníka Ivana Steigera a uzavřeme rubrikou ze sportu. Naším hostem bude judista Lukáš Krpálek. Ať se vám dobře poslouchá. Kodaňský summit o klimatu skončil o víkendu téměř bez úspěchu. Od úplného debaklu ho zachránila jen právně nezávazná kodaňská dohoda, kterou si na největších znečišťovatelích vymohl americký prezident Barack Obama. I pro české ekologie kodaňský výsledek zklamáním, pokračuje Milena Štráfeldová.
Šlo o největší ekologický summit v historii, na který se sjeli 200 hlav států, šéfů vlád a dalších významných osobností z celého světa. Konference OSN o klimatu měla dospět k dohodě, která by nahradila Kyotský protokol z roku 1997. Politici a ekologové po 2 týdny jednali o tom, jak zabránit dalšímu oteplování ovzduší, které může mít pro řadu zemí katastrofální následky. Vyspělé země přijeli do Kodaně se slibem, že přispějí 23 miliardami dolarů na fond pro boj s klimatickými změnami. Země třetího světa však odmítaly, aby dostali jen jakési odškodné za to, že průmyslové velmoci budou dál vypouštět škodlivé emise.
Ano, nabízejí nám v dohodě peníze. Je to ale jako s Jidášem. 30 stříbrných za zradu našeho lidu. Naše budoucnost není na prodej.
Vyjádřil postoj rozvojových zemí zástupce Tuvalu, ostrovního státu v Oceánii. Setkání hrozilo fiaskem, v poslední jednací den mu alespoň částečně zabránil americký prezident Barack Obama. Přiměl země jako Čínu, Indii nebo Brazílii, které spolu se Spojenými státy vypouštějí nejvíc škodlivých látek do ovzduší, aby uzavřeli takzvanou kodaňskou dohodu. Podle ní by se mělo množství emisí redukovat do té míry, aby teplota na světě nestoupla o více než 2 stupně Celsia oproti dobám před průmyslovou revolucí. Dohoda má však zásadní nedostatek. Není právně závazná.
Věřím, že to, čeho jsme v Kodani dosáhli, zdaleka není konec, ale jen začátek.
Uvedl Barack Obama. Podle českého ministra životního prostředí Jana Dusíka byla konference v podstatě promarněnou příležitostí.
To očekávání bylo velké. Všichni chtěli dosáhnout toho svého. Problém byl, že každý chtěl dosáhnout něčeho trochu jiného.
Podle dalšího člena české delegace Pavla Zámyslického z Ministerstva pro životní prostředí se však podařilo v Kodani udělat alespoň první krok.
V té dohodě jsou obsaženy věci, které se nepodařilo vyjednat za 2 roky.
Podle ministra Dusíka může však k dalšímu pokroku dojít až na dalších konferencích o klimatu.
Příští rok v červnu je technické zasedání, v prosinci je další zasedání Mexiku. Třeba se podaří vlastně to, čeho bylo dosaženo, tak aby se jakoby potvrdilo a od toho se odpíchlo pro to další jednání, protože ten soubor těch otázek je pořád stejně otevřený, jako bylo to Bali.
Ve stejné době, kdy v Kodani končil summit o klimatu, prohlásil český prezident Václav Klaus pro server Fox News, že globální oteplování je novým náboženstvím, nikoli vědou. Podle Klause přitom nejde o samotný růst teplot. Globální oteplování je jen prostředkem pro únik ze současné reality pro politiky, sdělovací prostředky a podnikatelskou komunitu.
My před domácí politikou neutíkáme. Po zrušení předčasných voleb, kdy se mandát dočasné vlády nečekaně prodloužil, slíbil premiér Jan Fischer, že se zaměří na problém korupce. Minulý týden pak dodal, že v lednu by měl být hotov návrh souboru protikorupčních opatření. A ministerstvo vnitra už zveřejnilo jeho obrysy. Zajímal se o ně Petr Gabal.
Janotův balíček je mrtev, ať žije balíček Pecinův. Tak nějak bychom mohli uvést do souvislosti fakt, že úřednická vláda chce přes složitou politickou konstelaci zanechat po sobě cosi pozitivního. Soubor úsporných opatření nazvaný podle ministra financí Janoty sice parlament v kompromisní podobě nejprve přijal, při schvalování rozpočtu byla ale později velká část jeho účinků zase zrušena. Nyní je v centru pozornosti ministr vnitra Martin Pecina, který už připravil protikorupční balíček opatření exekutivních i legislativních. Česky řečeno, část z nich může vláda provést sama, změny zákonů jsou však v kompetenci parlamentu. Mandát sněmovny se ale krátí a v tomto složení bude jednat nanejvýš 4 měsíce. Premiér Jan Fischer tak apeluje na politiky, aby se Pecinovým balíčkem zabývali.
Já velmi doufám, že k němu zaujmou politici a zákonodárci natolik pozitivní stanovisko, že by mohl projít ta opatření ještě před volbami sněmovnou. Konec konců bych si to velmi přál, protože míra, řekl bych, korupce a zejména vnímání korupce už asi překročila opravdu nějakou snesitelnou mezi.
Rezort vnitra se chce například pokusit proniknout do korupčního řetězce tak, že šanci vyváznout bez trestu dostane do něj zapletená osoba, která pomůže vyšetřovatelům rozkrýt organizovanou skupinu. Měla by statut korunního svědka. Minister Martin Pecina chce upravit i nasazování protikorupčního agenta.
V mnoha evropských zemích funguje, například v Polsku, na Slovensku, v Německu, ale začalo se s nima kdysi ve Spojených státech v boji proti mafii a finanční kriminalitě. Tak jsou instituty protikorupčního agenta a instituty korunního svědka. Ty věci jsou poměrně známé.
Návrhy také požadují v trestním zákoníku opět rozšířit možnosti využití tzv. Operativní techniky, které se podle Peciny po novém roce zúží.
Když se přijímal nový trestní zákoník, tak vypadla korupce jako trestný čin, který má maximální trestní sazbu 8 let, z trestných činů, které jsou velmi závažné. To má velmi špatné důsledky pro policii. Na takové trestné činy není možné nasazovat úkony, to znamená, není možné odposlouchávat, není možné nasazovat agendy, sledování a podobně. S výjimkou toho, když se budeme zaštiťovat mezinárodníma smlouvama.
Za rozšíření možností policie v tomto směru se přimlouvá i ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.
Získat důkazy o korupci je možné pouze téměř za použití odposlechu a operativní techniky.
Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká ale tvrdí, že to bude i nadále možné právě díky mezinárodním smlouvám, kterými je vázána Česká republika.
A samozřejmě v tomto směru bude praxe stejná.
Ministr Pecina také navrhuje přijmout nařízení, podle kterého by vládou jmenovaní členové výběrových komisí byli prověřeni Národní bezpečnostním úřadem, což by je zavázalo doložit majetek a umožnilo kontrolu případných podezřelých pohybů na jejich účtech.
Vánoce jsou dnes stále více vnímány mimo vlastní církevní kontext. Pro někoho jsou například jakýmsi svátkem dětí nebo svátkem filantropie. Na Pražském hradě probíhá v těchto dnech výstava Od Vánoc do Vánoc, která se soustřeďuje na historii samotného štědrovečerního obdarovávání. Je vytvořena z tisíců artefaktů ze sbírky Ivana a Evy Štajgrových a zahrnuje vánoční stromky, průmyslově vyráběné ozdoby, historické dřevěné hračky, vánoční lustry a mnoho jiného. Pojďme se teď u ní krátce zastavit. Ústředním bodem výstavy je vánoční strom a jeho téměř 600 let dlouhá tradice. První písemná zmínka o zdobení stromku pochází nejspíš z roku 1419, kdy v Černém lese mezi Bazilejí a Štrasburkem bratrstvo pekařských učedníků ozdobilo strom perníčky, jablky, ořechy a na nový rok z něj pak dobroty společně se třásly. Ivan Štajgr řekl, že koncepce výstavy se během práce v konkrétním prostoru proměňovala.
Podařilo se mi teda učinit ten oblouk, který jsem si přál, to znamená od tedy těch nejstarších záznamů, které máme k dispozici, to znamená něco po roku 1400, ale opticky první záznam je 1601 a to je Christophorus, to je strom darů, který jsem zreplikoval v muzeu a to je souška, která je obdarována, by se dalo říct, pěknou šunkou, buštíky, párky, sýry, preclíky a prostě různým ještě pečivem, typickými pochoutkami z příslušného století.
Magdalena Byčíková z pořádající agentury Šok doplňuje, co vše lze na výstavě ještě vidět.
Dnes už pozapomenuté dekorace a zvyky, které dřív vánoční čas provázely, vánoční lustry, trkoče a vánoční pyramidy ze sušeného ovoce, jablíček a všelijakých dobrot.
Ivan Steiger je především slavný kreslíř, který spolupracuje s předními evropskými deníky. V posledních letech se zabývá i malbou a už 30 let sbírá také dětské hračky.
Velice rychle jsem definoval historické hračky jako umění pro děti. A to se stalo takovým jaksi nepsaným měřítkem. No a to vlastně postavilo tu barvitou sbírku, v které nic nechybí, kterou dneska ukazuje.
Ivan Steiger se hračkám věnuje nejen jako sběratel, ale i jako filmař. Jeho vzdělání na pražské FAMU bylo v Německu uznáno jako aprobace i k režii a Steiger zde proto natočil desítky krátkometrážních filmů. Pro německé televize také vytvořil cyklus krátkých filmů o hračkách.
Já jsem pokryl filmem dějiny historických hraček. To byly filmy o hračkách, o plyšových medvících, o dřevěných hračkách, o panenkách, jako několika dílné, o pokojíčkách pro panenky, o pohyblivých knihách. A stala se z toho v Německu dodnes tradice, takzvané čekání na Ježíška. Takže byly roky, kdy během Vánoc běželo v televizi 6 nebo 8 mých filmů.
Jeden z nich, trikový film o plyšovém medvědovi, je k vidění i v nejvyšším purkrabství. Rádio Praha vyhlásilo vánoční soutěž pro své posluchače. Podařilo se vám někdy vyfotit pravou, neopakovatelnou vánoční atmosféru? Zapátrejte v rodinném albu a pošlete nám některou z vašich starých vánočních fotografií a připište krátký příběh, který se k ní váže. 10 nejzajímavějších odměníme drobnými dárky. Očekáváme je klasickou nebo elektronickou poštou do 31. prosince letošního roku. A teď otevřeme spolu pondělní noviny. Josef Kubečka vás v krátkosti seznámí s některými články. Podrobnější verzi si můžete přečíst na internetových stránkách na adrese www.radio.cz.
Firma Fiat, která neuspěla v tendru České pošty na nákup dodávek v hodnotě 300 milionů korun, podala kvůli výběrovému řízení stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jak píší Hospodářské noviny, Česká pošta Fiat ze soutěže vyřadila kvůli právní kličce. Vítězem tendru se stala firma podnikatele Antonína Charouze s dodávkami značky Ford. Pokud Fiat neuspěje se stížností, je prý vedení firmy připraveno se soudit. Tender na nákup dodávek za 500 milionů vyhlásila pošta před rokem. V podmínkách bylo, že auto by mělo uvést nejméně 1600 kg. To ale dokáže pouze Ford Transit, píše deník. Podle něj některé vozy jiných firm požadavky pošty nesplňovaly o pár desítek kilogramů. Když si zástupci Fiatu stěžovali, tehdejší ředitel pošty Petr Sedláček jim dal za pravdu. Hospodářské noviny soudí, že Česká pošta vypsala tender Antonínu Charouzovi na tělo. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová prověří smlouvy na právní služby, které s jejím rezortem uzavřela advokátní kancelář bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, a to též zřejmě uloží vězeňské službě, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Ministryně Kovářová tak reagovala na sobotní informace Listu, že kancelář Němec Bláha Navrátilova chce od vězeňské služby za listopad 750 tisíc korun za právní rady. Tuto konkrétní smlouvu si nechám předložit a prozkoumám ji, řekla ministryně Kovářová a dodala, že ministerstvo nechává prověřit všechny podobné smlouvy a ty, které nejsou pro úřad výhodné, vypovídá. Cizinci se podle deníku Právo bojí zkoušky z češtiny. Počet žadatelů o povolení k trvalému pobytu se výrazně snížil a důvodem je právě zkouška z českého jazyka, která je povinná už přibližně rok. Cizinci mají z testování znalosti češtiny strach, což stačilo k tomu, aby se uchytili podvodnické firmy. Ty nasazují dublery, kteří za cizince testy skládají. Ministerstvo vnitra si uvědomuje možnost korupce a proto chystá rozsáhlá protikorupční školení všech 55 středisek, která přezkušování z češtiny nabízejí, píše deník Právo. Jedno z největších sportovních klišé říká, že fotbal se hraje hlavně pro lidi. Má to však jeden háček. Názory obyčejných fanoušků v českém fotbale nikdo neposlouchá. Výjimkou je nový předseda disciplinární komise Jiří Golda, píší v jedné ze svých poznámek Lidové noviny. Mladý právník neskrývá, že fotbal nikdy nehrál, není zatížený minulostí a s klubovými bafuňáři se nezná. Sám sebe považuje hlavně za fanouška a proto se nebojí ukázat na největší nešvary. vpíchl do vosího hnízda a šéfové klubu začali remcat. Do jejich biznesu totiž začal šťourat člověk, o kterém vůbec nic nevěděli. Jednu z klíčových svazových funkcí konečně dostal člověk, který se na fotbalové nešvary dokáže dívat optikou obyčejných fanoušků, těch, pro které se přece fotbal hraje. A to může českému fotbalu jen prospět, uzavírá autor poznámky v Lidových novinách.
A u sportu už zůstaneme. Český judista Lukáš Krpálek jede v závěru sezóny na vítězné vlně. Poté, co obhájil titul juniorského mistra světa, vybojoval i v kolebce juda Japonsku na takzvaném Grand Slamu bronzovou medaili. Jak se na tyto úspěchy sám dívá? O tom více v rozhovoru, který s ním vedl kolega Jan Hloch.
Lukáši, vy jste teďka na obrovsky úspěšné vlně. Jako jeden z mála sportovců v historii jste obhájil titul juniorského mistra světa, jste juniorským mistrem Evropy. Dokonce i mezi dospělými už jste trumfoval na světovém poháru. Jakým způsobem hodnotíte teď vlastně ty poslední měsíce?
Já jsem vlastně přišel z dorostenecké kategorie do juniorské kategorie a vlastně už jsem začal pomalu jezdit s chlapama na různý soustředění. Vlastně hned prvním rokem junior jsem odlítal do Japonska, kde jsem byl asi měsíc na soustředění. Tam si myslím, že mi to strašně moc pomohlo, protože tam jsou úplně fakt špičkoví prostě judisti a tam fakt to je úplně o něčem jiném než třeba tady v Evropě. To mi fakt strašně moc pomohlo a druhým rokem už se to začalo projevovat a začal jsem vybírat výsledky. Vlastně pak už jsem vyhrál, koncem roku jsem vyhrál vlastně mistrovství Evropy, mistrovství světa. Pak třetím rokem junior už jsem vlastně vyhrál světový pohár v Bukurešti, no a právě to trvá ještě doteď na tréninkách, se mi strašně daří na závodech, takže myslím, že teď jsem celkem v dobré formě. No.
Když máte dva tituly juniorského mistra světa, dá se říct, že tak jak je takové to klišé, že obhajoba je vždycky těžší než to první vítězství, že to platí i pro vás?
No rozhodně pro mě to bylo daleko těžší než minulý rok. Letos prostě mi tam přibylo i víc dobrých lidí, protože vlastně minulý rok jsem tam měl jedno Izraelce, který nemohl startovat na Evropě a na světě, že byl zraněný. Letos jsem ho chytl v druhém kole, ten byl hodně dobrý, protože na soustředění byl hodně nepříjemný, hodně mě házel. A takže z toho jsem měl fakt strach. Pak mi tam vlastně přibyl ten Azerbajdžánec, ten přišel z nižší váhové kategorie, ten chodil do 90, teď přišel do stovky jakoby. A vlastně ještě ten Polák, s kterým jsem šel ve finále, no a k tomu ještě ta obhajova, jako, takže určitě to bylo pro mě těžší, no, letos.
Přesto musím připomenout, že vy jste všechny zápasy vyhrál před limitem. Je to vaše taktika? Je to něco, že vlastně jedete a čekáte na tu pravou chvíli, na ten vítězný chvat?
Právě moje taktika je v tom, že z začátku se snažím prostě jenom tak nějak unavit spíš toho soupeře, protože většinou z začátku oni do mě hodně šlapou, takže snažím spíš, abych neupadl nebo takhle. V té chvíli, jak oni začnou víc, tak prostě přichází moje chvíle, že prostě začnu do nich šlapat a oni úplně začnou odcházet a pak teprve ke konci porazím třeba na Japon. No.
Už jsme zmínili, že vlastně jste nakoukl i mezi dospělé a ono slovo nakoukl je velmi slabé, protože, jak bylo řečeno, vyhrál jste i světový pohár mezi dospělými, tak dá se říct, že je velký rozdíl mezi tím juniorským a seniorským judem?
Tak rozhodně tam je v tom velký rozdíl, protože ty chlapi už jsou na tom úplně jinak silově, jsou na tom jenom jinak technicky, takže byl to fakt hodně těžký turnaj, si myslím, protože tam jsem třeba vyhrál zápas, já nevím, 14 dokonce, že to bylo fakt hodně těžký. Tam už jsem ani nevyhrával třeba na plný počet před koncem časového limitu, tam už jsem prostě vyhrával fakt jenom na ty nejnižší body.
Když se podíváme teďka na ty největší hvězdy judisticky, tak je to asi Francouz Teddy Riner a olympijský šampion Mongolec Naidan Tushinbayar. Jakým způsobem vlastně sledujete jejich kariéru, případně učíte se od nich něco?
Tak učit to asi nejde říct, protože my máme úplně rozdílný judo. Mongolci mají úplně prostě na něčem jiným založený judo, než my třeba tady v Česku. Takže učit jako to nejde takhle říct, ale rozhodně sleduju jejich zápasy, takže tak nějak vím, jak se perou. Třeba ten Francouz, to je prostě talent, on byl vlastně druhým rokem junior a už vyhrál mistrovství světa a mistrovství Evropy chlapů, prostě byl třetí na olympiádě, on je hrozně vysoký, já nevím, ještě o 10 čísel vyšší než já urostlý, takže má nějakých 140 kilo, ale žádnej tlustý, ale prostě jenom silný, takže jako sleduju prostě, no, jak zápasy, ale nedá se říct, že bych třeba od nich něco okoukával nebo takhle.
Dá se říct, na koho byste si více věřil?
Rozhodně na toho Teddyho se nedá prostě, protože ten má nevím, o 30, o 40 kg více než já, takže tam rozhodně ne. A tady ten Mongolec Najdán, vlastně on je se mnou v váhové kategorii, takže vážíme tak nějak přibližně stejně, i když teď má víc, protože delší dobu netrénoval, má nějakých 110 kilo, ale vlastně za 3 týdny má turnaj v Koreji, kde vlastně už bude chodit normálně do 100 kilo, takže budu muset zhubnout. Rozhodně lepší zápas by byl tady s Najdanem, než s tím Francouzem.
Tím, že jste vlastně největší judistickou nadějí České republiky za poslední léta, začínáte na sobě pociťovat už zvýšený tlak, ať už od funkcionářů, veřejnosti, médií?
No tak rozhodně tlak to je velký, protože jedu na turnaje, všichni už jakoby ví, že prostě, že musím vyhrát, a takže pro mě to je hrozně velký tlak. No je to jako těžký, no.
Jak se od toho tlaku třeba odreagováváte, když nemusíte trénovat a myslet na judo, tak co vás baví?
No právě snažím třeba vůbec na to nemyslet, já nevím, třeba když jsme někde na turnaji, třeba nějak pomáhat. Prostě vůbec nemyslet na judo, vůbec nějak to nějak ze sebe prostě dostat a pak až třeba den před závodama dolazovat váhu, třeba když mám přes, tak ještě si ji třeba zaběhat nebo takhle.
Poslední věc, vaše mety pro kariéru, čeho byste chtěl vlastně v judu dosáhnout mezi dospělými?
Určitě by bylo super, kdybych se dostal na olympiádu v Londýně. Bude to rozhodně těžký, protože teď vlastně v květnu už tam začíná kvalifikace, takže hodně lidí se tam prostě bude chtít dostat, takže to bude fakt dranice o to. No a kdybych se tam třeba náhodou dostal, co nejlepší výsledek, no.
Rozhovorem Jana Hlocha s Lukášem Krpálkem dnešní pořad Rádia Praha končí. S přáním všeho dobrého do nadcházejících zimních dnů se od mikrofonu loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.